Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για όσα ανοίγουν τα ραδιόφωνα και τους υπολογιστές τους, τους λέμε ότι ακούνε Χριστιανισμός και Επιστήμη και το θέμα μας είναι τα βήματα προς την αχρήματη κοινωνία, την ταυτοποίηση των προσώπων, την παγκόσμια διακυβέρνηση και την εγκατάσταση του παγκόσμιου δικτάτορα, ο οποίος θα είναι ο Αντίχριστος. Εκείνο που θα πούμε όμως είναι ότι, όπως μας είπε και ο αγαπητός Θανάσης Σωτηρίου, συνέντευξη από τον οποίο πήραμε προηγουμένως, είναι ότι μέσα στην καρδιά μας πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση, αφύπνιση, αλλά και χαρά και ειρήνη, γιατί το σχέδιο του Κυρίου είναι θαυμαστό και για όσους εγκύπτουν μέσα στον Άγιο Λόγο του Κυρίου και στιμούν το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, ο οποίος θα έρθει να μας παραλάβει, ώστε να αποφύγουμε και να εκφύγουμε πάντα τα άφα τα οποία μέλουν να γίνουν. Είδαμε το ενύπνιο του Ναβουχοδονόσορα και το ενύπνιο το οποίο έδειξε ο Κύριος στο Δανίλ και αρχίζουμε σιγά σιγά να συνειδητοποιούμε και να σκιαγραφεί ο Λόγος του Θεού την προσωπικότητα αυτού του χαρισματικού ηγέτη, ο οποίος θα αποτελέσει και την κεφαλή της παγκόσμιας κυβέρνησης, του παγκόσμιου αυτού δικτάτορα, ο οποίος ήταν ο Αντίχριστος. Αναφέρεται επίσης άλλη μια φορά στο Β' Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο, όμως θα πάμε κατευθείαν στο Ι' Γ' κεφάλαιο της Αποκάλυψης, όπου εκεί σκιαγραφείται πραγματικά όχι μόνο η προσωπικότητά του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα εγκαταστήσει την επιβολή του και την εξουσία του και την κυριαρχία του πάνω σε όλους τους ανθρώπους.
Διαβάζω το πρώτο μέρος, απλώς, και συνεχίζει μετά Νέστη.
Απλώς ως μια εισαγωγή να πούμε ότι τους λόγους αυτούς που είχε ο Δανιήλ δει, τα οράματα, τα ενύπνια, τα έγραψε και ο Κύριος του είπε δια του Αγγέλου να τα σφραγίσει. Τώρα αυτό που θα διαβάσεις, Δημήτρη, βλέπουμε ότι ξανασυναντάει κάποια πράγματα ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη και έτσι γίνεται η σύνδεση, τα οποία ο Κύριος του λέει πλέον να μην τα σφραγίσει και να τα πει στους ανθρώπους.
Γιατί ο καιρός είναι εγγύης.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα δούμε τώρα πραγματικά τη σύνδεση με όλα τα προηγούμενα. Ι' Γ' Αποκάλυψη του Ιωάννου, σελίδα 1094, το πρώτο εδάφιο. Και στάθην επί την άμμο της θαλάσσης και είδων θηρίων αναβαίνουν εκ της θαλάσσης. Πραγματικά είναι ωραίο ταυτόχρονα να μπορούμε να έχουμε και την προφητεία του Δανίλη, να βλέπουμε τις πολλές και τις ωραίες ομοιότητες που στο Ζήτα κεφάλαιο που διαβάσαμε προηγουμένως, που καθώς πάλι ήταν οι τέσσερι άνεμοι που συνεφόρμησαν στη θάλασσα τη μεγάλη, το οποίο λέει το θηρίο αυτό είχε λέει κεφαλά 7 και κέρατα 10 και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας και το θηρίον το οποίον είδων ή το όμοιον με πάρδαλιν και υπόδες αυτού ως άρκτου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος και δόκιν εις αυτού ο δράκον τη δύναμην αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσία μεγάλη.
Μάλιστα.
Δηλαδή, παραλληλίζοντας λίγο τώρα το ζήτα κεφάλαιο του Δανίλ με το γιώτα γάμα τα τρία αυτά εδάφια που διαβάσαμε, τα δύο εδάφια, βλέπουμε ότι έχουμε ένα θηρίο. Θηρίο, θυμίζουμε ότι στον Δανίλ ήταν η τέταρτη αυτοκρατορία που ήταν η Ρωμαϊκή. Άρα θα έχει μια γενικότερη εικόνα, είναι αναβίωση ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Όμως ήταν όμοιο με πάρδαλη. Πάρδαλη ήταν του Μεγάλου Αλεξάνδρου η αυτοκρατορία.
Θα έχει στοιχεία δηλαδή από την ελληνική αυτοκρατορία.
Υπόδες αυτού ως άρκτου η Μηδοπερσική και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος η Βαβυλωνιακή. Δηλαδή λέμε ότι είναι ένα κράμα τόσο θρησκευτικό, θα δούμε με την Βαβυλώνα, αλλά όσο και πολιτικό όλων αυτών των αυτοκρατοριών και των συστημάτων, και εδώ και εις αυτό ο δράκον, που είναι ο διάβολος, τη δύναμη αυτού και το θρόνο αυτού και εξουσία μεγάλη. Και βλέπουμε μέσα από τον κόσμο τη θάλασσα βγαίνει αυτό θηρίο, πάλι κεφαλές 7, πάλι κέρατα 10.
Και συνεχίζουμε από το 3 εδάφιο, λέγοντας ότι «και είδον μία των κεφαλών αυτού, ως πεπληγωμένη θανατηφόρος, και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη και θαύμασε όλη η γη ο πίσω του θηρίου». Και προσεκίνησαν τον δράκοντα, ως της έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον, και προσεκίνησαν το θηρίον, λέγοντες, τις όμοιος με το θηρίον, τις δύναται να πολεμήσει με αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι, όπως φαίνεται, αυτό το σύστημα, αυτή η αυτοκρατορία εντός εισαγωγικών που είπαμε πιο πριν, θα αντιμετωπίσει κάποιο κρίσιμο πρόβλημα, μέσα από το οποίο θα, με την εξουσία που θα δώσει ο δράκοντας, ο διάβολος, θα καταφέρει να το ξεπεράσει και όλη η γη, λέει, θα θαυμάσει αυτό το θηρίο και αυτό βέβαια θα τους οδηγήσει στο να προσκυνήσουν το δράκοντα που είναι ο διάβολος. Και βλέπουμε βέβαια ότι εδώ γίνεται και η ισχυροποίηση του θηρίου, λέει, τι όμοιος με το θηρίο, τι δύναται να πολεμήσει με αυτό.
Αν εσύ συγχώρεσαι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι η μάχαιρα, η πληγή αυτής μαχαίρας, κάθε μαχαίρι κόβει στα δύο. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε το γεγονός ότι στο πρώτο ενίγνο που διαβάσαμε λέει ότι η τελευταία αυτοκρατορία θα είναι χωρισμένη στα δύο. Μέρος εξιδήρου και μέρος εκπυλού. Μέρος ισχυρά και μέρος έφθραστη. Και βλέπω ότι η θεραπεία αυτής της πληγής είναι η οποία δίνει την εξουσία και την ισχυροποίηση στο θηρίο για να γίνει κοινά αποδεκτός από όλο το παγκόσμιο σύστημα. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, θα έρθει αυτή η ενοποίηση η οποία θα θαυμάσει όλη η οικουμένη και θα πει: εσένα θέλουμε. Εσύ που κατάφερες να κλείσεις αυτή την πληγή τη μεγάλη και να κάνεις την ενοποίηση, σε θέλουμε, δηλαδή, και θα ανέβει όχι δια της βίας, όπως όλες οι προηγούμενες δικτατορίες γίνανε μέσα σε λίμνες αίματος, αλλά θα του παραχωρήσουν σε μια στιγμή που θα δούμε παρακάτω όλη την εξουσία.
Και θα δούμε ακριβώς γιατί είναι σωστός ο χαρακτηρισμός δικτατορία, διότι θα φανεί μένος σωτήρας, αλλά θα δούμε τι πρόκειται παρακάτω να επιβάλλει και τι σύστημα θα διοργανώσει. Να συνεχίσουμε από το 5 εδάφιο. Λέει: και εδόθη σε αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας. Και εδόθη σε αυτόν εξουσία να κάνει πόλεμον 42 μήνας.
3,5 χρόνια.
3,5 χρόνια δηλαδή. Και ίνιξε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν εναντίον του Θεού. Να βλασφημίσει το όνομα αυτού και τη σκηνή αυτού και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Και εδόθη σε αυτό να κάνει πόλεμον με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς. Και εδόθη σε αυτό εξουσία επί πάσα φυλή και γλώσσα και έθνος. Βλέπουμε δηλαδή μια πραγματικά παγκοσμιοποίηση, μια παγκόσμια ενότητα, καθώς έχει εξουσία σε κάθε φυλή, σε κάθε γλώσσα, σε κάθε έθνος. Βλέπουμε ότι θα κυνηγήσει τους Αγίους και βέβαια είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εδώ ο Λόγος του Θεού δεν αναφέρει τη λέξη Εκκλησία, διότι η Εκκλησία θα έχει αρπαχθεί. Αλλά Άγιοι, όπως αναφέρεται και σε άλλο σημείο της Αποκάλυψης, είναι αυτοί οι οποίοι θα αντισταθούν στον Αντίχριστο και τους οποίους βέβαια θα τους καταδιώξει και θα τους θανατώσει. Και στο 8 εδάφιο λέει: θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου, του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου.
Άρα θα απαιτήσει δηλαδή να τον λατρέψει σαν Θεό.
Ακριβώς. Όπως το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στο Β' Θεσσαλονικής, το διαβάσουμε αργότερα.
Μην ξαφνικά πάμε από μια πολιτική διακυβέρνηση σε μια εξουσία σε όλα τα επίπεδα και πια θα γίνει, φαίνεται, τελείως αποδεκτός πια σαν Θεός. Και αυτό το δέλημα της ερήμος, το οποίο περιγράφει ο Δανίλ.
Θα απαιτήσει να τον λατρέψει σαν Θεό. Αποδεικνύουν εαυτόν, λέει, ότι είναι Θεός με σημεία και τέρατα ψεύδος. Ας διαβάσουμε λοιπόν από το 8.
Και πάμε στο 9 εδάφιο. Λέει: ως της έχει οτίο να σ' ακούσει. Ως της φέρει εις εχμαλωσίαν, εις εχμαλωσίαν υπάγει. Ως της φωνεύσει με μάχαιραν, πρέπει αυτός να φωνευτεί με μάχαιραν. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Και είδων άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης. Και είχε κέρατα δύο, όμοια με αρνίου, και ελάλιο ως δράκον. Και ενήργη όλη την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού, και έκαμε τη γη και τους κατοικούντας εν αυτήν, να προσκυνήσωση το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πήρε έκαμνε να καταβαίνει εκ του ουρανού εις την γη ενώπιον των ανθρώπων. Και πλάνα τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμει ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης, να κάμωση εικόνα εις το θηρίο, το οποίο είχε την πληγήν της μαχαίρας και έζησε.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά,
ναι.
Βλέπουμε ότι αναβαίνει και ένα άλλο θηρίο, το έχουμε γνωστό πια σαν ο ψευδοπροφήτης, αλλού αναφέρεται. Και βλέπουμε αυτό που κάνει εντύπωση, ότι είχε κέρατα, λέει, δύο όμοια με αρνίου, δηλαδή μοιάζει με αρνίο.
Έχει χαρακτηριστικά θρησκευτικού, ας πούμε.
Πολλοί λένε ότι όπως ακριβώς το πρώτο θηρίο θα είναι ο πολιτικός ηγέτης, το δεύτερο θηρίο, το οποίο απλώς θα συμβάλλει στην ανάδειξη του πρώτου, θα είναι η θρησκευτική αυτή εξουσία, η οποία θα ταχθεί με το μέρος του Αντιχρίστου, θα τον υπηρετήσει. Και όχι μόνο τον υπηρετήσει, θα κάνει σημεία και τεράστια, ώστε να πείσει όλους τους κατοικούντας επί της γης ότι ανήκει η λατρεία. Και άξιο είναι το θηρίο, λέει, να λάβει τη λατρεία.
Ακριβώς, όπως λέει, ότι έχει, λέει, δύο κέρατα όμοια με αρνίου, με κάποιο πρόσχημα χριστιανικό, θρησκευτικό, αδελφοσύνης, αγάπης, ενότητας. Όμως τα λόγια αυτά που βγαίνουν από το στόμα του, λέει, είναι ως δράκον. Δηλαδή, ουσιαστικά, μέσα από αυτή την ψευδή ενοποίηση, γιατί πώς μπορεί να ενωθεί ο Χριστός και ο χριστιανισμός με κάποια άλλη θρησκεία, κάποιο άλλο σύστημα, ουσιαστικά θα υπηρετεί τις βουλές του διαβόλου.
Ακριβώς. Και από ό,τι φαίνεται και από τα υπόλοιπα κεφάλαια της και της Αποκάλυψης, στην πρώτη φάση της διακυβέρνησης του Αντιχρίστου θα χρησιμοποιήσει την λεγόμενη Βαβυλώνα, δηλαδή αυτή την παγκόσμια ανάμειξη όλων των θρησκειών, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, για να μπορέσει να κυβερνήσει τον πλανήτη, θα πρέπει να χτυπήσει αυτά τα οποία υποτίθεται ότι χωρίζουν τους ανθρώπους, τη θρησκεία, τον πατριωτισμό και την οικογένεια. Και ο τρόπος με τον οποίο θα χτυπήσει τη θρησκεία είναι να επιβάλλει τη Βαβυλώνα. Δηλαδή, και έχουμε μιλήσει για τον μεταμοντερνισμό, την σχετικοποίηση της αλήθειας, ότι όλοι έχουν την αλήθεια, ότι όλοι αποτελούν μέρος της αυτής αλήθειας, ότι όλοι είναι αποδεκτοί, ένας μόνο δεν είναι αποδεκτός και επιθυμητός στη Βαβυλώνα και αυτός είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό λέει ότι θα είναι ο ψεύστης, ο αρνούμενος, λέει, τον Πατέρα και τον Υιό. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αμήν. Και εμείς είμαστε πρόβατα της βοσκής του.
Αμήν.
Ποιο είναι το ψέμα? Το ψέμα είναι ότι ο άνθρωπος είναι ο Θεός. Είναι αυτό το ψέμα το ίδιο το οποίο είπε ο διάβολος στον Αδάμ και την Εύα μέσα στον κήπο της Εδέμ, ότι θα λάβετε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και θα γίνετε ως θεοί γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Δηλαδή αυτό το οποίο θα υποδαβλήσει ο Αντίχριστος είναι τον εγωισμό μέσα στον άνθρωπο, ο οποίος θα πει στον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει Θεός, εσύ είσαι ο Θεός. Και σήμερα βλέπουμε εσωτερικές υποτίθεται ψυχολογίες και θρησκείες, νέα εποχή κλπ, οι οποίες μιλάνε ότι πρέπει να απελευθερωθεί ο Θεός που είναι μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι εωσφορική διδασκαλία και ουσιαστικά αυτά είναι τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος. Τα πρώτα λοιπόν 3,5 χρόνια θα εγκαταστήσει τη Βαβυλώνα, η οποία θα είναι ένα κράμα, η Βαβυλώνα σημαίνει σύγχυση, ένα κράμα θρησκειών, οι οποίες θα αποδέχονται τα πάντα, όλες τις θρησκείες, όλες τις απόψεις, όλες τις παραξενιές. Το ένα που δεν θα αποδέχεται η Βαβυλώνα είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και το Ευαγγέλιο του και όλους αυτούς οι οποίοι βέβαια θα διωχτούν από τον Αντίχριστο. Στα 3,5 χρόνια θα υψωθεί με την καρδία του, θα πει ότι εγώ είμαι ο Θεός, θα καταφάει τη Βαβυλώνα, μέσα σε μια ώρα θα έρθει η καταστροφή της και αφού έρθει η καταστροφή της, το κενό αυτό θα το καλύψει ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος θα πει ότι ο Αντίχριστος είναι ο Θεός. Και θα το αποδεικνύει κιόλας αυτό με σημεία και τέρατα ψεύδους και πυρ, λέει, θα κάνει να κατεβαίνει από τον ουρανό. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να προσέχουμε πάρα πολύ στη διδασκαλία, γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας επιμένει να μην προσέχουμε σε σημεία και τέρατα ψεύδους. Και σήμερα οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς στο να προσέχουν σε τη σημεία και τέρατα ψεύδους. Κουνήθηκε η εικόνα, δάκρυσε η εικόνα, έβγαλε αίμα η εικόνα, ακούστηκαν κάτι κρότη, κάτι τρίγμη. Αλλά τι να προσέχουμε στη διδασκαλία? Πρόσεχε σε αυτόν, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, σε αυτόν και στη διδασκαλία. Επέμενε εις αυτά. Διότι τούτο πράττον, λέει, και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντά σε. Γι' αυτό παρακαλούμε πάρα πολύ τους αγαπητούς φίλους ακροατές να αφήσουν οτιδήποτε άλλο αντίκειται στην υγιένουσα διδασκαλία, να λάβουν στα χέρια τους το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να προσευχηθούν ώστε ο Κύριος να τους οδηγήσει στην πραγματική του Εκκλησία.
Άλλωστε, κύριο χαρακτηριστικό του γνήσιου θαύματος, το οποίο προέρχεται από τον Ιησού Χριστό, είναι η αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου. Και όχι ένα φαινόμενο το οποίο προκαλεί προς τα παρόν ενθουσιασμό. Ένα εργαλείο το οποίο βλέπουμε εδώ το χρησιμοποιεί ο ψευδοπροφήτης και ουσιαστικά συστήνει στους κατοικούντες επί της γης, λέει εδώ, να κάνουν εικόνα, δηλαδή να απευθύνουν μια λατρεία προς το θηρίο, αναδεικνύοντας τελικά τον Αντίχριστο σε Θεό, όπως και ο ίδιος θα το επιδιώξει.
Και μου κάνει επίσης πολύ μεγάλη εντύπωση η προσπάθειά του να μιμηθεί σε όλα τον Πατέρα Θεό, για να αντικαταστήσει.
Ναι, όπως μιλάει τη θεότητα. Ότι ο δράκον υποδύεται το Θεό, ο Αντίχριστος τον Ιησού Χριστό, θα αντίκειται στο Χριστό, θα αντιποιείται το Χριστό και ο ψευδοπροφήτης το Πνεύμα του Άγιον.
Και μόνο αυτό, χρησιμοποιεί ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της παρουσίας του Θεού. Είναι φωτιά εξ ουρανού στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα με τον Ηλία ή στο αμπελάκι του Ναβουθέ ή Νεφέλη ο Στήλος. Είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παρουσίας του Θεού. Θα το μιμηθεί. Επίσης θα κάνει εικόνα. Και λέει, ο Θεός έκανε εικόνα, έκανε τον άνθρωπο, λέει, κάτι εικόνα αυτό. Εγώ θα σκάνω εικόνα και θα μιλάει. Βλέπουμε την προσπάθεια του Αντιχρίστου, πραγματικά και του θεράκοντος βέβαια, του διαβόλου, να μιμηθεί, να υποδαβλήσει το Θεό, να πάρει τη θέση του και να πάρει αυτό στην εξουσία και τη λατρεία.
Ναι. Και να διαβάσουμε το επίμαχο θέμα στο οποίο φτάσαμε. Και έκαμνε πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους, Εδώ μιλάμε για την παγκόσμια επιβολή πλέον, την παγκόσμια δικτατορία. Έκαμνε πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους φτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβω συχάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών, και να μην δύναται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει, ή μη ο έχουν το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία, ως της έχει το νου να λογαριάζει των αριθμών του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ ξ σίγμα.
Τώρα μπορούμε να πούμε πάρα πολλά και πιστεύω θα πούμε και στις επόμενες εκπομπές σχετικά με αυτό το θέμα. Απλά ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι είπαμε ότι ο Αντίχριστος θα είναι, τελικά θα αναδειχθεί από κοσμοσωτήρας σε δικτάτορας, σε μια παγκόσμια τυραννία πραγματικά, η οποία θα έλθει χωρίς οι άνθρωποι αρχικά να αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται. Βλέπουμε όμως εδώ ότι ουσιαστικά επιβάλλει στους ανθρώπους όλους, σε κάθε κατηγορία ανθρώπων, μικρούς και μεγάλους, πλουσίους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να λάβουν αυτό το λεγόμενο το χάραγμα πάνω στο σώμα τους, στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο, που αυτό όπως θα δούμε συνεπάγεται ότι αυτός ο οποίος δεν το έχει δεν μπορεί να κάνει καμία οικονομική συναλλαγή. Και επειδή όπως θα δούμε το χάραγμα θα περιέχει και προσωπικά δεδομένα του ανθρώπου, όποιος δεν έχει το χάραγμα ουσιαστικά είναι ανύπαρκτος και άρα όποιος θέλει να ανήκει στο σύστημα αυτό του Αντιχρίστου θα πρέπει να έχει λάβει και το χάραγμα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η επιβολή της παρακολούθησης των ανθρώπων όπως θα το δούμε, αλλά και της υπαγωγής τους οικονομικά σε αυτό το σύστημα, στο σύστημα του χαράγματος για να μπορούν να κάνουν διάφορες αγοραπολισίες.
Και η άλλη παράμετρος είναι ότι από την ώρα που δεν δεχθεί κάποιος το χάραγμα, όχι μόνο θα περιθωριοποιηθεί πλήρως και θα είναι έξω από το σύστημα, οπότε θα οδηγηθεί σε μαρασμό και φυσική εξόντωση, αλλά θα θεωρηθεί ύποπτος, διότι ουσιαστικά για το σύστημα δεν θα είναι αναγνωρίσιμος. Άρα οπωσδήποτε θα υποστεί την τυραννική επιβολή, φυλάκιση, διωγμούς, βασανιστήρια και θα θεωρηθεί εχθρός του συστήματος.
Απλώς μια τελευταία κουβέντα για να σου δώσω ο Δημήτρης το λόγο, ότι θα μπορούσε να πει κάποιος και πού είναι το κακό εδώ πέρα, δηλαδή πειράζει κάποιος να πάρει το χάραγμα, δεν θα είναι κάτι σαν, πώς έχουμε ας πούμε τώρα τις πιστωτικές κάρτες ή κάνουμε διάφορες συναλλαγές, θα είναι ένας τύπος συναλλαγής, θα είναι πάνω στο χέρι απλά για να μην το χάνουμε, θα είναι ένα πλεονέκτημα. Βέβαια θα αναφερθούμε και αναλυτικά. Όμως ο λόγος του Θεού εδώ μας φανερώνει ότι με κάποιον τρόπο, τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε, το γεγονός ότι λαμβάνει κάποιος το χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία της ψυχής του. Αυτός ο οποίος λαμβάνει το χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο πλέον είναι ένας άνθρωπος χαμένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στην απώλεια.
Να ξέρουμε ότι η λήψη του χαράγματος δεν είναι ασύνδετο γεγονός από τη λατρεία στον ίδιο το διάβολο.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή, μιλάμε, διαβάζω το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, λέμε ότι μιλάμε καθαρά για μια σατανολατρεία. Στην οποία ακόμα και η διαδικασία λήψη του χαράγματος σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή απευθύνει λατρεία προς το διάβολο. Και αυτό που λες είναι στο Ιώτα Δέλτα, δίπλα στο ένατο εδάφιο, λέω με τις συνέπειες που λέει για τον τρίτο άγγελο και λέει: ως προσκυνεί το θηρίον. Και την εικόνα αυτού βλέπεις, βάζει προηγουμένως ότι δηλαδή για να βάλεις το χάραγμα θα έχεις ήδη προσκυνεί στο θηρίο, θα έχεις λατρεύσει την εικόνα αυτού. Και λαμβάνει το χάραγμα επί το μετόπου αυτού ή επί της χειρός αυτού. Και αυτός θέλει πει εκ του ίνου του θυμού του Θεού, του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και θέλει βασανιστεί με πύρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου.
Και ο καπνός του βασανισμού αυτόν ανεβαίνει σε αιώνας αιώνων και δεν έχουν συνανάπαυση ημέρα και νύχτα όσοι προσκυνούσι το θηρίο και την εικόνα αυτού και ως της λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Είναι δηλαδή ένα συμβόλαιο αιωνίου θανάτου η λήψη του χαράγματος.
Και εδώ να πούμε κάτι ιδιαίτερα για τους μάρτυρες της Σκοπιάς και ότι εδώ αποδεικνύεται η αθανασία της ψυχής. Δηλαδή σε αντίθεση με τη διδασκαλία αυτή η οποία είναι διδασκαλία πλάνης μεγάλης, εδώ φανερώνεται ότι αυτοί οι οποίοι είναι στην απώλεια βασανίζονται ενώπιον των αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτόν αναβαίνει σε αιώνα σε αιώνα, δηλαδή δεν ξαφανίζονται, δεν πηγαίνουν στην ανυπαρξία, αλλά υπάρχουν και βασανίζονται στους αιώνας των αιώνων.
Πας με όλα αυτά τα γεγονότα, και επειδή όλοι βρισκόμαστε σε κάποιους χώρους, πώς διαλεγόμαστε, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που πραγματικά αυτά τα χωρία μπορούν πραγματικά να κατανοηθούν. Δηλαδή μέχρι τώρα πραγματικά, δηλαδή πριν από 10 χρόνια, το να έλεγες ότι δεν θα μπορείς ούτε να αγοράσεις ούτε να πουλήσεις αν δεν έχεις το χάραγμα, λες κάποιο τρόπο θα βρω. Θα μαζέψω χρυσάφι, θα μαζέψω το ένα το άλλο. Τώρα ξαφνικά, και αυτό μας εισάγει πολύ στα επόμενα, εκπομπές που είναι το θέμα της αχρήματης κοινωνίας, όταν το χρήμα γίνει πλαστικό ή γίνει ηλεκτρονικό, δηλαδή δεν θα έχεις το αντίστοιχα λεφτά σε χαρτονομίσματα στην τράπεζα, αλλά θα έχεις τον αριθμό. Θα λέει ο Δημήτρης έχει δύο δραχμές στην τράπεζα. Από εκεί και πέρα, η κάθε αγοραπολισία θα απαιτεί τη συνδιαλλαγή με το χάραγμα. Για παράδειγμα, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Προφανώς δεν είναι το χάραγμα, ούτε έχει σχέση, αλλά βλέπουμε πώς οδηγείται η κατάσταση με το ΑΜΚΑ. Όταν ξαφνικά κληθήκαμε όλοι μας, και το λέω πολλές φορές αυτό, να πάρουμε όλα τα ΑΜΚΑ. Και ξαφνικά συνειδητοποίησαμε ότι αν παρέλθει η προθεσμία και δεν έχεις ΑΜΚΑ, δεν μπορείς να συνδιαλλαγείς με το κράτος. Και ξαφνικά δεν βρίσκεσαι. Μπορεί να είσαι διευθυντικός τέλεχος, μπορεί να είσαι πρόεδρος εταιρείας, μπορεί να είσαι οτιδήποτε. Αλλά αν δεν έχεις αυτόν τον αριθμό Μητρώου, το συγκεκριμένο, δεν είσαι ασφαλισμένος για εκείνη τη στιγμή, δεν μπορείς να παραχωρείς διάφορα δικαιώματα κλπ. Άρα καταλαβαίνουν πώς μπορεί να πεδοδευτεί η κατάσταση, έτσι ώστε είτε είσαι πλούσιος, είτε είσαι φτωχός, είτε έχεις εξουσία, είτε όχι, αν δεν έχεις τον αριθμό αυτό, το οποίο συνδέεται με το μητρό σου, με το λογαριασμό, με το πιστοποιητικά, με τον λογαριασμό τραπέζης και όλα αυτά.
Κατάσταση υγείας.
Ξαφνικά απλώς δεν υπάρχεις.
Ναι.
Δηλαδή με ένα delete, αν δεν υπάρχει το σύστημα και επομένως από τη στιγμή που δεν υπάρχεις, πρώτον δεν μπορείς να έχεις συνδιαλλαγή και δεύτερον είσαι τρομοκράτης, είσαι ύποπτος.
Και απλώς να πούμε ότι το χάραγμα δεν θα είναι κάτι το οποίο θα το βάλει κάποιος χωρίς να καταλαβαίνει, να το βάλουν στον ύπνο του ή χωρίς να δώσει τη συγκατάθεσή του. Είναι μια ενσυνείδητη πράξη του κάθε ανθρώπου ότι μπαίνω στο σύστημα αυτό και δέχομαι να λάβω το χάραγμα.
Γι' αυτό και πάμε ότι προϋποθέτει τη λατρεία και την προσκύνηση. Δεν είναι απλώς μια κατάσταση, θα σε πιάσουμε τη βία και θα γίνει αυτό.
Είναι κατά κάποιο τρόπο όπως οι παλιοί χριστιανοί, οι οποίοι ήταν μπροστά στο άγαλμα του αυτοκράτορος και τους λέγανε ότι ρίξε λίγο λιβάνι, ας πούμε, να προσκυνείς τον αυτοκράτορα. Και όμως εκείνοι δεν το κάνανε. Δηλαδή δεν λέγανε ότι θα ρίξω λίγο λιβανάκι εδώ πέρα, ξέρω εγώ, να προσκυνείς τον αυτοκράτορα και μετά θα γλιτώσω. Προτιμούσαν να πάνε στα θηρία ή να τους κάψουν ή να τους σκοτώσουν, παρά να προσκυνήσουν τον αυτοκράτορα, γιατί τότε ζητούσε τιμέ ο αυτοκράτορα σε Θεού. Δηλαδή δεν γονατίζανε όπως και ο Σεδράχο Μισάχιο Αυδενεγό, δεν είπαν ότι τώρα θα προσκυνήσουμε την εικόνα του Ναβουχοδονόστορα την οποία έκανε τη χρυσή, αλλά είχαν πάρει απόφαση θανάτου. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας, έχουν πολλά τα ερωτήματά σας και πολλές τα τηλέφωνα για τα οποία σας ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε πάλι έναν ύμνο και επίσης να θυμίσουμε την συνεχή προσφορά του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Μία Καινή Διαθήκη αποστέλλεται εντελώς δωρεάν σε οποιονδήποτε δεν έχει στην κατοχή του και στο σπίτι του την Καινή Διαθήκη, τον Άγιο και Ευλογημένο Λόγο του Κυρίου μας, ώστε να δει μέσα από αυτό και να είναι ενημερωμένος και να ετοιμαστεί για την επερχόμενη αρπαγή της Εκκλησίας, ώστε να εκφύγει και αυτός πάντα τα φάτα τα οποία μέλουν να γίνουν.